šī ir pirmā pirtiņa, kas mums tapa, kuru mēs uzcēlām, izrakām dīķi, un šobrīd tā pirtiņa ir pamatnodarbošanās.
Mūsu saruna ar Līgu sākam vienā no āriņu pirtiņām, un, protams, pirmais jautājums ir, kāpēc pirtslietu darbnīca?
Tas ir tā nejauši. Es šeit neesmu ar domu, ka man kaut kas tāds būs. Kā teikt, bērnības sapnis man bija būt sporta skolotājiem, taekwondo trenerim. Pati nomācījos 5 gadus taekwondo, domāju, ne, tā ir mana dzīve, tā filozofija, viss tas bija mans. Man ļoti patikās un es gribēju to. Apprecējos un tad kaut kā tā dzīve piedzima otrais puika un tad mēs sapratām, ka Rīgā nu nav, Rīgā nav dzīve. Uzcēlām sev pirtiņu un tad sāka arī ar tām pirtiņām. Un pirtslietu darbnīca ir mūsu mazais ģimenes uzņēmums, kurā mēs izgatavojam dažādas pirtslietas. Vīrs, ķipīši, pirtis, kubuli, tagad ir arī akmens izlietnes. Nu ļoti daudz kaut ko mēs izgatavojam, ļoti daudz.
Līgas vīrs ir galvenieks un kogriezais, pieprasīts meistars. Un arī todien, kad ciemojos Āriņos, viņš ir prom darbā. Bet darbi jau pietiek arī Līgai, jo vispirms jau viņa ir 5 bērnu mamma, bet tagad drīz sāksies pati karstākā darba sezona.
Es esmu vasarās lotiņusējais, vasarās man ir, vispār vasaras man nav. Vasarā es mežā meditēju ar savām slotiņām un sienas lotiņas.
Līga ir arī pirtniece un masiera.
Es esmu tāds pirtnieks, ka es to nedaru, lai nopelnītu, bet es to daru, jo tas man ļoti patīk. Es uzskatu, ka pirtnieks, tāpat kā dziednieks, tas nevar būt darbs. Tas nevar būt darbs, tas var būt kaut kāds hobijs, aizraušanās, kas tev ļoti patīk.
Man pirts ir vieta, kur vienkārši aizmirsties, priekš manis. Es kādreiz gāju uz baznīcu, ļoti bieži gāju uz baznīcu. Bet šobrīd man liekas, ka es varu atnākt pirtiņā, es varu palasīt bībeles, varu parunāties ar Dieviņu, es varu izdarīt visu tajā pirtiņā. Un tā ir mana baznīca. Kā saka mana svētnīca.
Līga tomēr ir piepildījusi daļu no savu bērnības sapņa kļūt par sporta skolotāju, jo ik ziemu Āriņos tiek rīkot slēpošanas sacensības, bet vasarās kross. Šim nolūkam te ir speciāli izveidot trasi, kas tiek kopta.
Mēs ļoti daudz ar bērniem braukājām uz sacensībām, ļoti daudz, katras sacensības vienmēr mēs bijām klāt, vienmēr mēs piedalījāmies. Un tad mēs sapratām, ka mēs taču arī varam, jo bērni atnāk no skolas mājas, viņiem vajadzēja kur slēpot, vajadzēja trasi. Mums ir apgaismota slēpošanas trasa 2 km garumā, kad var vakarā slēpot apie apgaismojuma, un mēs sapratām, nē, šeit arī būs sacensības. Un tad jau 4. gads šogad bija.
Lai arī šo sacensību rīkošanu prasa daudz laika un darba, Līga par to nesūdzas, jo atalgojums ir prieks, ko sniedz sacensību dalībnieki.
Tas ir šausmīgi grūti. Es saku, ka tas ir ļoti grūti, jo tu esi tajā dienā negulējis, ne. Jo to mēs kā ģimene uzņemamies paši. Trases mēs sagatavojam paši, visu mēs daram paši. Paldies Dievam un paldies arī tiem palīgiem, kas mums ir, un paldies sponsoriem. Mums ir tik daudz sponsoru, ka mēs to varam atļauties. Protams, lielākais sponsors esam mēs paši, bet mums ir ļoti, ļoti daudz un ļoti labi cilvēki, kas mūs atbalsta un arī pārsvarā ģimenes uzņēmumi. Vienīgi Valsts meža mums ir tāds no lielajiem sponsoriem, kas mūs katru gadu ir atbalstījis. Bet tas, kad uziet uz starta bērni un viņi sacenšās savā starpā, tas ir tāds gandarījums. Es esmu gatava negulēt nedēļu, lai šis gandarījums tiem bērniem būtu un tās balviņas, ko viņiem tu pēc tam var iedot. Viņš pats to ir nopelnījis, viņš ir tik priecīgs un laimīgs. Tas dod to gandarījumu, vairāk jau neko nevajag. Tas, kad mēs esam priecīgi par tiem bērniem, ka viņiem ir prieks. Un arī, protams, pieaugušajiem tiek izdalītas tās atsevišķās distances, gan tie, kas māks slēpot, gan tie, kas nav tik prasmīgi, ja. Piemēram, mums bija slēpojums, vēl sadalījās, ka mums bija jaunievēlēto ministru slēpojums, uz kuru mēs uzaicinājām tajā gadā jaunu ievēlētos ministrus. Bet, protams, atbrauc Ilga Šuplinska, paldies viņai par to, viņa piedalījās, un mēs arī rīkojam šādus, ir aktieru slēpojums.
Līga stāst, ka šobrīd laukos rit 14. Gads, un šo savu izvēli viņa nenožēlo.
Kad mēs atnācām šeit dzīvot, es sapratu, ka īsti nav kur strādāt, darba nebija. Es aizbraucu uz Angliju, pastrādāju gadu, un sapratu, ka tas ir tik mokoši, es nevaru pat izstāstīt vārdiem. Tas tiešām ir tik mokoši, ka tev divi mazi bērni paliek šeit, un tu aizbrauc projām, tas nebija izturams. Un tad, kad es sapratu, ka tā nedrīkst, un tad mēs atbraucām, es biju viena pati prom, tad es atbraucu atpakaļ un es sapratu, nē, es nebraukšu vairs. Un tik ļoti pietrūka gan tā tautas dziesma, gan viss pārējais, jo tur mēs ar brālis arī bija prom, un tad mēs ar brāli skatījāmies, tad bija tāds raidījums Koru kari. Asarām acīs es sēdēju un skatījos, un tas tik ļoti vilka pilnīgi ar tādām, es nezinu, ar tādām lielām rokām, ar saitēm. Nu, nāc atpakaļ. Nu tas bija neaprakstāmi mokoši tiešām. Vairs nekur. Te man darba ir no rīta līdz vakaram, un ja mēs gribam, ja ir ko darīt, rokas kājas ir, un gribās darīt, tad ir ko darīt.
Šonedēļ Latvijas svētkus, kā stāst Līga, viņa atzīmēs ģimenes lokā, savos āriņos. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.